как цялата държава помпа Пеевски и той расте. Здравейте! Това е големият въпрос днес. Аз съм Иван Бедров. Той става все по-силен. Човекът, чието име вече споменахме. Напоследък, овладяването на партията ДПС е почти, стигна почти до финал. Получи му се. Изглежда, че институциите му помагат. Министерски съвет, независими регулатори, отделни елементи от правосъдната система. Правителството официално зависи от него в парламента. Ако ги няма депутатите на ДПС, ново начало на Делян Пеевски, правителството няма как да продължи напред, не само да съществува, но и да приема необходимите решения. Най-често разбираме какво мисли той, когато рано сутрин се появи статус на някой от фейсбук страниците, управлявани от партията му. Например, Движение за права и свободи, ново начало. Веднага след това този статус се появява под формата на плочка, казваме ние на нашия жаргон, на екрана на телевизиите. И някакъв анонимен глас на някой редактор, дежурен, вероятно в този момент, чете зад кадър това, което е написал господин Пеевски. Отнема час, два, три, малко или малко повече, за да може някоя институция веднага да реагира на този статус, който първо е написан във Фейсбук, после се е появил на екрана на телевизора и накрая финишира като действие, решение на някаква официална институция. Така, тази история решихме да разкажем днес. Защо и как държавата помпа Пеевски и той расте? Не си го представяйте буквално. Няма да ви покажем едно нещо, което е държавата, което държи помпа и на другия край на помпата е знаете кой и съответно той расте. Не, това е образ. Ще подредим фактите от тази история, защото никой друг не ги подрежда. За разлика от големите телевизии, ние няма да ви показваме статуси и плочки, а ще се опитаме наистина да анализираме и да подредим фактите заедно с журналиста Борис Митов, журналиста от Свободна Европа Борис Митов. Здравей, Боби, добре дошъл.
Здравей, Иване.
В началото да направя една оговорка. Казах, че заглавието е образно. Образно. Колко да е образно? Може да стигнем и до този извод. Водим този разговор само ден след като България получи зелена светлина, за да стане 21-я член на еврозоната. И от 1 януари 2026 година всички в България и ние като другите европейски народи да се разплащаме с евро. Това е безспорно голяма новина. Защо на нейния фон водим изобщо този разговор и задаваме този въпрос? Може би трябва да започнем с това. Наистина ли влиянието на Делян Пеевски е толкова голямо и продължава да расте, че да си заслужава пак да говорим по тази тема на фона на другите неща?
Ами, този отговор е доста лесен на този твой въпрос и е съвсем скоро бе даден, снощи, веднага след като стана ясно, че България има открит път към влизане в еврозоната. В предаването Денят на Веселин Дремджиев се включи Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ, така подразнен от намерението на Продължаваме промяната да вкара вот на недоверие за гласуване в парламента заради корупцията. Та за какво го казвам? Защото в това си свое кратко включване, беше позабравил този си навик да се включва по собствено желание в ефир, а снощи го направи, той каза, зададе следния риторичен въпрос. Ако не се разбирах с него, адресирано към Пеевски, как щяхме да имаме конвергентен доклад, как щяхме да имаме редовно правителство? Това според мен е. С този риторичен въпрос ти отговарям на твой въпрос, защо пак се занимаваме с Пеевски, след като вече имаме зелена светлина за еврото.
Всъщност аз това го гледах.
Без него нямаше да имаме. Отговора на Борисов.
Ние сме журналисти, следим по-изкъсно нещата, това е до някъде увреждане, затова го гледах и ти си го гледал. Ще сложим линк отдолу от това участие на Борисов в Денят с Веселин Дремджиев, предаване, което се излъчва по TV1, но има повече зрители, доколкото знам, в YouTube. Та, за какво става дума? Бойко Борисов не е планиран като участник. Предаването вече започва, анонсирани са теми и събеседници и в един момент той се включва по телефона, както самия той каза, седнал съм на двора в Банкя и следя новините. Вчера беше доста горещо, над вечер на двора на Банкя, вероятно е било хладно. И това, което остана в моята глава, ще го перифразирам. Ако го нямаше Пеевски, на най-се еврозона. Това беше посланието накратко. Но да започнем с конкретните развития от последните 10 дни, в които окончателно, дали окончателно ще стане ясно след малко, но все пак в доста напреднал етап Делян Пеевски овладя партията ДПС. Доскоро имаше двама председатели, знаете, които водеха две връждуващи фракции, продължаваха да се оспорват една друга в съда, имаха две различни парламентарни групи в парламента. Първо едната подкрепи правителството, после се присламчи и другата, после първата се оттегли и така нататък. Но имаше Джевдет Чакъров и Делян Пеевски. Джевдет Чакъров вече го няма, Боби. Как стана това?
Да, така е. Джевдет Чакъров и Делян Пеевски бяха на позициите съпредседатели на Движението за права и свободи вече повече от година. Формално те деляха всички правомощия по представляването и ръководството на партията, която всъщност се разцепи миналият юли. Как стана оттеглянето на Чакъров? То стана внезапно и по абсолютно същия начин, по който в момента вече месеци наред кметове до сега на ДПС се така сменят лагера Доган и се присламчват към лагера Пеевски чрез снимка, на която виждаме новото попълнение в ръкостискане с Пеевски, разпространено от пресцентъра на Пеевски. По същия начин, ето тук в момента се виждат и тези кадри, които бяха разпространени от ДПС ново начало, Джевдет Чакъров изведнъж мина в лагера на Пеевски, подавайки оставка като съпредседател на ДПС. Юридическото значение на това действие беше, че всъщност Делян Пеевски вече е едноличен лидер на ДПС. Въобще на марката ДПС е в негов контрол, едноличен и няма друг, който въобще да оспорва неговите действия.
Всъщност е много интересно в детайли как се появи тази снимка. Някъде през май месец, през третата седмица на месец май, на профилите в социалните мрежи, които поддържа ДПС ново начало на Делян Пеевски, се появиха тези две снимки, които вече видяхме няколко пъти. В името на единството и така нататък съобщението е от ДПС ново начало, от името на Чакъров, че е отишъл и се е предал. Там не видяхме изявление. По принцип, когато се обявяват сериозни политически действия, обикновено застават хората пред журналисти, съобщават каквото има да съобщат, ако искат да отговарят на въпроси, след това отговарят на въпроси. В случая нямаше такова нещо, даже нямаше и вестник. Тоест видяхме снимката, можем пак да видим тези снимки. Ние не бяхме сигурни в самото начало те от коя дата са. Те ни съобщиха, че Джевдет Чакъров е отишъл при Пеевски, обявил е, че се оттегля в името на единството и вече има само един председател от ДПС, но ако държаха днешен вестник, щяхме да сме сигурни на коя дата е станало това нещо. Ние не видяхме вестник, така че не сме сигурни. Колегите от Капитал обаче съобщиха и за един втори план, Боби, който може би е по-интересен и може да ни обясни как всъщност е стигнал до това решение, господин Чакъров.
Да, Капитал всъщност същия ден съобщи, че десетки фирми на сина на Джевдет Чакъров, Сами Чакъров, са запорирани по искане на прокуратурата и антикорупционната комисия с така санкцията на Софийския градски съд. Става въпрос за водено досъдебно производство срещу Сами Чакъров, по което очевидно той има и повдигнати обвинения. А за това досъдебно производство нито прокуратурата, нито антикорупционната комисия са съобщавали някога. Все още нямаме официална информация от разследващите и всъщност какви са подозренията спрямо сина на Чакъров, какви обвинения има той. Всичко това е неясно. Разследващите органи мълчат. Самият Чакъров мълчи, както и синът му. Единствената информация, която беше подадена, нали, бяха тези снимки, а в Капитал всъщност публикуваха, мисля, че беше решение за налагане на запор на дружествени дялове на Сами Чакъров в десетки компании. Това се е случило непосредствено преди излизането на информацията за оставката на Чакъров и очевидно, без да имаме потвърждение за това, но очевидно между двете събития има директна връзка.
Ако мога да си позволя да продължа шегата от преди малко, всъщност това е вестникът. Доказателството за датата, кога се развива действието, дойде всъщност от друга една снимка, от Капитала, не от тези, които бяха публикувани.
Да, всъщност това, което се случи и го разбрахме от информацията във вестник Капитал, не е прецедент и се е случвало в последната една година неведнъж. С хора, които се смятат по някакъв начин за стоящи срещу интересите на Пеевски, включително самият Доган, се оказа бездомен, оказа се без дялове във фирми, въобще без влиянието, с което разполагаше или поне се предполагаше, че разполага десетки години. Това се случи и с Чакъров.
Всъщност, Когато има някакъв политически спор, не е наша работа да влизаме вътре, да взимаме страна и така нататък. Но в случая казваш, че има намеса всъщност на държавни институции, така ли? А не просто вътрешно партийна борба.
Ако тръгнем от вътрешно партийната борба, то можем съвсем спокойно да кажем вече от разстоянието на юли месец миналото година, това е вече почти 12 месеца, че в тази вътрешно партийна борба директно се намесва държавата и с почти всички свои активни институции, които могат да налагат репресивни мерки, и то винаги на едната страна. Винаги някакси случайно в интерес на Пеевски.
Няма никаква изненада в това. Това не са мои думи, това са думи на самия Делян Пеевски на 28 май, на следващия ден, след като бяха публикувани тези снимки. Съвсем накратко вижте как той коментира това развитие.
Вижте, няма никаква изненада в това, че Кърлов направи правилното и се прибра където беше. Напусна влака или файтона на тези номади и всичко приключи. Това е. Един по един, колеги.
Кой кого потърси? Джевдет Чакъров ли дойде при вас? Или как?
Син Чакъров ме потърси и аз направих среща с него. Резултата го знаете.
Кога ви това е?
Резултата го знаете, това е. Още едно съвсем кратко мнение по темата. Разбира се, с задължителната оговорка, и Велин Михайлов, който е лидер на партия Величие. Една по-особена партия, която се свързва с историческия парк, според експерти с недоказана претенция за историческа вярност, според някои други хора с всички елементи на финансова пирамида, но както и да е, достатъчно на брой българи са гласували и в парламента има такава партия с лидер Ивелин Михайлов. Пускаме съвсем накратко негов коментар, само заради един конкретен израз за това как Пеевски всъщност увеличава влиянието си политически.
Той си има определен начин, по който придобива партии, и след като успя да се справи с АПС и да си присвои ДПС на 100%, следващата е ГЕРБ. Това, което наблюдавахме, е миналата година към края имаше, понеже той си има, така да го кажем, инженеринг на смилане на депутатите и бизнесмените, които стоят за тях.
Не можем да му отречем на Ивелин Михайлов, че понякога става автор на запомнящи се изрази. Инженеринг на смилане, Боби, можем ли, имаме ли достатъчно данни от последните месеци, години, да опишем този модел, този инженеринг на смилане, как точно се случва?
Михайлов, само и аз да внеса едно уточнение преди да ти отговоря на въпроса. Михайлов всъщност има абсолютно всички особености в политическия си образ, които могат да го превърнат в скоро или не толкова скоро време, именно в такава смляна и изплюта партия, защото, както и ти спомена, за него има достатъчно основателни съмнения, че би могъл да бъде разследван за финансова схема. Имаме бездействие на редица регулаторни органи, финансовия надзор, прокуратурата, финансовото разузнаване на ДАНС. Всички те, ако всъщност бъдат впрегнати, може да се окаже, че Евелин Михайлов може да бъде разследван с отнет депутатски имунитет и така нататък. Така че самия Ивелин Михайлов...
Тоест казваш, че той отличен интерес вероятно е проучил този инженеринг на смилане.
Имам предвид, че той определено може би разбира от материята, защото самият той има характеристиките на такъв потенциален обект. Иначе да ти отговоря на въпроса, имаме ли доказателства в тази посока, определено имаме и сме ги описвали неведнъж в последните месеци. Накратко само ще спомена няколко събития. През юли месец първи опит за избирането на кабинета Росен Желязков, за който гласува Пеевски, разцепване на парламентарно...
Юли 2024 имаш предвид, миналата година.
Юли 2024 година. Тогава единна група парламентарна на ДПС се разцепи на две. Половината с начало с Пеевски гласуваха в подкрепа на кабинета, другата начало с Чакъров не го подкрепиха. И от тогава започна всъщност публичния конфликт между Доган и Пеевски. Веднага след това, въпрос мисля, че на дни и седмици беше, стана известно, че има разследване, по което има подозрение за извършено престъпление срещу така бизнесменът изключително влиятелен, успешен и незакачан до онзи момент от разследващите органи, Румен Гайтански Вълка. Разследването ставаше въпрос за необезпечен огромен кредит от Българската банка за развитие, отново публична отдавна известна информация, отново става въпрос за, как да кажа, за забравен случай, за стар случай, който е размразен от прокуратурата в изключително неслучайен момент, точно когато Пеевски и Доган влизат в конфликт. Бизнесмен, който до този момент се радва на изключително, така бих казал, бездействие от страна на държавата. Бизнесът му расте. Знаем, той имаше и незаконна хижа, ако мога така да нарека, около язовир Искър, която се събаря вече. Той стана обвиняем. Беше пуснат за издирване, сам се предаде на прокуратурата. Както е известно, Вълка е доста близък до Доган и всъщност предположенията тогава бяха, че прокуратурата тръгва след един от потенциалните спонсори на Доган в бъдещите избори. Тогава предстояха избори през октомври. На които...
Като казваш доста близък, нали, това не са наши твърдения. Те имаха съвсем официално общи фирми в един момент, записани в търговския регистр.
Абсолютно, да. Те бяха съдружници съвсем официално. След като се случи това с Вълка, последва решение на Върховния административен съд, с което всъщност правото да участва на избори с абревиатурата ДПС получи Делян Пеевски, а не Доган. И това стана по един, бих казал, спорен начин, но по-нататък може би ще се спрем по-подробно на този момент. И естествено да добавя към тези примери Джейхан Ибрямов, който пък през октомври, точно преди изборите, стана ясно, че е разработван от антикорупционната комисия и е арестуван веднага след получаването на голяма сума пари от свой познат на един паркинг, след като е бил подслушван, независимо от своя депутатски имунитет. Джейхан Ибрямов към онзи момент, мисля, че беше нещо като организационен секретар на ДПС Доган и отговаряше пряко за организацията на предстоящите избори. Той се озова в ареста, въпреки несваления си имунитет.
По институции най-често виждаме да участват в този инженеринг на смиване?
Ами ние вече споменахме част от тях. Неизменно това е... Така, полуреформираната антикорупционна комисия, става въпрос за Комисията за противодействие на корупцията, която беше отделена от голямото тяло КПКОМПИ, беше разделено на две. Другата част, разбира се, е прокуратурата, която заради увеличените разследващи правомощия на антикорупционната комисия, прокуратурата се включва постфактум. В момента антикорупционната комисия има правото сама да започне разработка, да събира данни за престъпление, някакво корупционно, разбира се, и след като е събрала някакви данни, тогава чак да уведоми прокуратурата и тя да се включи като, нали, спомагателен орган. Не тя да е водеща разследването от самото му начало. Това са КПК, прокуратурата... Имаме и други органи, разбира се. Върховният административен съд е изключително важен, тъй като пред него се обжават редица актове на изпълнителната власт и въобще на ЦИК и така нататък. Той също изигра изключително така водеща роля в превземането на ДПС от Делян Пеевски, тъй като му даде правото, както споменах преди малко, да се яви на избори и всъщност да победи Доган в директен сблъсък на избори.
И така се случваше помпането и порасването, а може би един от най-големите залци в този процес беше бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов, който, докато беше министър, имаше много твърдения, че е близък до Делян Пеевски, но в един момент той открито каза, че той е единственият, който го е подкрепил и днес е депутат от ДПС Ново начало и човекът, когото виждате в момента на екрана, официално вече е част от партията на Делян Пеевски. Сега ще помоля колегите, докато продължим с Борис този разговор, да видим една поредица от снимки, които се появяват на профилите в социалните мрежи на ДПС Ново начало в последните няколко седмици. Виждате много хора, различни, които са винаги в един и същи кабинет. Казват, че това е бившия кабинет на Тодор Живков в бившия партиен дом, където пък днес е Народното събрание. Те се снимат до Делян Пеевски и всички те... се вричат във вярност на ДПС ново начало. Голяма част от тях са кметове на различни общини в България. Ще спомена само някои от тях. Силистра, Горна Оряховица, Гурково, Ардино, Момчилград. Не всички от тях са така наречени традиционни крепости на Движението за права и свободи. Не всички от кметовете са с турски имена, тъй като знаете, тази партия традиционно представлява, за нея гласуват и защитава интересите на българските турци. Но това са кметове, които в последните седмици отидоха там, в този кабинет, снимаха се до Делян Пеевски и преминаха на негова страна. Имаме ли данни, Боби, някой от тях също да е попаднал случайно или не в този инженеринг?
При всички положения би могло да се... Аз веднага се сещам нещо, което пропуснах преди малко за бившия кмет на Кърджали, Хасан Азис, който продължава да е в лагера на Доган, който веднага след избухването на конфликта между Пеевски и Доган се оказа с забрана да напуска страната. Това отново беше в преди изборите за парламент през октомври миналата година. Тази забрана му беше наложена отново по старо негово дело и всъщност му попречи да пътува за Турция, въпреки че той всъщност в ролята му на отговорник за организацията на изборите сред българските изселници турски на територията на Турция, който, както знаем, е един от основните така притоци на гласове за ДПС традиционно. Веднага ми изпълва това има.
А с днешна дата гледах преди няколко дни интервю на Хасан Азис, може би при Цветанка Ризова BTV, каза, че към днешна дата всички обвинения са снети от прокуратурата и няма нищо. Тоест нещо, което временно е било повдигнато, колкото той да не може да пътува и така нататък. Също така, детайл, който е важен, кметът на Горна Оряховица беше един от хората, които видяхме преди малко на това слайдшоу. Преди време той имаше проблеми с конфликт на интереси. Доколкото знам, съдът потвърди решението на комисията за предотвратяване конфликт на интереси, която беше част от КПКОНПИ до един момент и така нататък, защото като кмет е продал нещо на собствената си фирма, макар и представлявана в този момент от майка му. Но така или иначе, данни за този инженеринг на смиване може да намерим на много места из страната. И в това време имаме една вълна от кметове, които се присъединяват към господин Пеевски. Коментарите по тази тема, разбира се, идват от различни страни. Бившият премиер и съпредседател на Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков описа по този начин. Той не използва думата инженеринг, но той с малко повече думи твърди, че господин Пеевски използва различни институции, за да притиска всички криминални хора из цялата страна, хора, които са допуснали нещо да нарушат закона в някакъв момент, и купувачи на гласове, казва Кирил Петков, които до този момент са били закрилени от прокуратурата, и всички те в момента, това е цитат, минават от ГЕРБ към ново начало. Цитатът, който ще видим съвсем накратко, е от 28 май, когато Петков гостува на Сашо Диков в неговото шоу Евродиков.
Реално обаче какво се случва, че докато бяха преди тандем сивия кардинал е Пеевски, Борисов е отпред, всичко беше добре между тях. Но сега Пеевски си построи фабрика в задния двор на фабриката на Борисов. И почва да краде и да яде от месото на ГЕРБ. И тези така сериозни фактори, които са поддържали ГЕРБ, почва да се преместят при него. Това, което ще се случи в един момент, Пеевски ще тръгне да изяде ГЕРБ по същия начин, както изяде ДПС.
И разбира се, когато Бойко Борисов застане пред журналистите в Народното събрание, там пред онази врата, знаете, пред която обикновено говори, чува и този въпрос. Може би не всеки ден, но на 28 май е чул и този въпрос. Вижте накратко неговия отговор. Впечатлението е, че се прави, че не разбира въпроса, но може би грешката е в мен. Вижте го и вие.
Аз не знам какво да се притеснявам. Аз от кое да се притеснявам?
От влиянието на господин Пеевски.
Аз съм се снимал с Пеевски, заедно с Кирил Петков и Зеленски. Да не се снимам с него или какво?
Тоест, господин Пеевски, няма влияние във вашата партия, но очаквате да има последствия за ГЕРБ.
Както колкото имам аз в неговата, толкова той има в моите.
А колкото имам аз в неговата, толкова има той в моята. Само ще припомня, през 2019 година, тогава министър-председателят Бойко Борисов уволни трима министри. Този на финансите Владислав Горанов, на вътрешните работи Младен Маринов и на икономиката Емил Караниколов, с обяснението, че имат връзки с Пеевски. и че не може повече да обяснява на своите хора в партия ГЕРБ, защо търпи хора с връзки в Пеевски в правителството си. В този момент дали е имало някакво влияние на Пеевски в партия ГЕРБ или просто така е казал Борисов, не знаем, но такива са фактите. Къде в цялата история, Боби, стои главният прокурор Борислав Сарафов? Думата прокуратура вече няколко пъти се появи в нашия разговор. Борислав Сарафов, аз го наричам главен прокурор, но той всъщност не е точно и това. Той е вече две години временен, но каква е неговата роля в тази картина, ако има помпане от страна на държавата?
Това е доста така дълъг отговор, трябва да ти дам. Сарафов от години, той все пак присъства в ръководството на прокуратурата вече повече от 10 години. Дълго време беше заместник главен прокурор, ръководител на Националната следствена служба. Вече повече от година е изпълняващ функциите на главен прокурор. Неговата роля е в това, че за неговите политически зависимости от години се говори, пише, има достатъчно данни, те по-скоро са свързани с ГЕРБ. И всъщност той винаги е отричал да е зависим по някакъв начин. Въпреки това, всъщност след разрива между Сарафов и Гешев, бившия главен прокурор, който, припомням ви, настъпи веднага след като ГЕРБ и ДПС тогава оттеглиха доверието си от Гешев. Единствените две партии, които през целия мандат на Гешев го подкрепиха безрезервно. В един момент, веднага след като неговия кортеж се натъкна на един взрив, всъщност ГЕРБ и ДПС се оттеглиха като подкрепещи партии Гешев и Сарафов веднага скочи срещу Гешев публично. Каза, че са застрашен живот, тъй като познава методите на Гешев, намеквайки, че те са мафиотски. Започна да говори за неща, които никога не беше споменавал до този момент, за политически разследвания в прокуратурата, за които лично Гешев настоява, за дела, които се държат на трупчета с цел да бъдат изнудвани политици, депутати, министри и така нататък. Всички тези твърдения на Сарафов дойдоха веднага след като ГЕРБ и ДПС всъщност посочиха Гешев като вече ненужен. И всички тези твърдения веднага бяха забравени и никога не е повторени от Сарафов в момента, в който той беше избран за временен главен прокурор, а това стана непосредствено след окончателното уволнение на Гешев със санкцията на пленума на Висшия съдебен съвет и указ на президента Радев.
Между другото, точно преди две години, май.
Точно преди две години, да.
Добре, и от тогава този човек е временен главен прокурор.
Точно така. В този смисъл Сарафов вече унагледява в пълна степен всички съмнения, които преди две години имахме към Гешев. Просто той не говори толкова и не е толкова скандален в публичното си поведение. Гешев говореше почти ежедневно. Знаем претенциите към него не само от политици, а и въобще от наблюдатели, от негови колеги магистрати, беше, че той държи политически речи. Той нападаше конкретни политици, служеше си с внушения, с нападки и с литературни форми, които са по-подходящи за парламента, отколкото за виш магистрат. И той е един от тримата големи. Сарафов, обратното, той потъна в почти пълна тишина, почти не дава никакви изявления, не дава медийни интервюта, рядко прави някакви пресконференции и публични участия, в които обаче винаги са така тематично обвързани и няма никаква възможност за странични въпроси по други теми. Та в този смисъл Сарафов всъщност поправи, може би, единствената голяма грешка на Гешев, която го превърна в ненужен за политическото статукво, а именно неговата публична скандалност. Сарафов, напротив, потопи се в, така да кажем, някаква тишина, но иначе поведението на Сарафов е почти същото като това на Гешев. В рамките на неговия временен мандат, който е неограничен, всъщност вече е ограничен във времето и би трябвало скоро да приключва, тъй като с последните промени от януари той беше ограничен до 6 месеца. Това означава, че към края на този настоящ месец би трябвало Сарафов да овакънти поста, ако междувременно тези промени не бъдат отменени, например от Конституционния съд, каквато възможност има, защото такова дело вече така се гледа. В рамките на неговият временен мандат всъщност бяха прекратени едно по едно всички разследвания, които Гешев в края пък на своя мандат, вече като враг на политическото статукво, беше скоропостижно някакси повлиял, може би, за да бъдат отворени наново. Става въпрос за дела като Барселона Гейт, което беше свързано с съмнения срещу Бойко Борисов. Делото, по което бяха повдигнати обвинения на Петьо Петров, Еврото, и бяха събирани доказателства, включително и за предполагаема престъпна дейност на самия Сарафов. Това дело беше прекратено, образувано наново по други текстове, така че да отпаднат всички показания, които бяха свързани с Сарафов и други високопоставени прокурори в Софийската градска и Софийската апелативна прокуратури. Тези показания бяха така определени като недостоверни, събирани под натиск, въобще монтирани по личната заповед на Гешев. Всичко това беше така проверено от Софийската градска прокуратура и тя заключи, че нищо от това не е вярно. Всичко това, което се случи до момента, случаят 8-те джуджета, който Сарафов даваше заявки, че трябва да бъде разплетен до край. Случай, по който самият Сарафов има съмнения, тъй като всички знаем за снимките пред ресторант 8-те джуджета, на които стоят Сарафов и Петьо Петров, Еврото, все още в неизвестност, бившия следовател. Този случай не беше разплетен, напротив, в крайна сметка досъдебното производство, по което се търсеха евентуални замесени магистрати, беше прекратено поради липса на каквито и да било доказателства срещу никой. Никой не беше открит там като заподозрян магистрат. Делото за убийството на нотариуса и отделно другото разследване, което пък е за неговата мрежа за влияние в правосъдната система, то е без резултат вече повече от година след неговото убийство, година и половина. Никакъв напредък няма по него. Дотолкова там няма никакъв напредък, че Сарафов дори отказва да отговаря на въпроси за него. И не говоря за медиите, а говоря за миналата седмица едно негово посещение на заседание на пленума на Висшия съдебен съвет. Повода беше представена на неговия годишен доклад на прокуратурата. Атанас Кадишева, една от малкото, да не кажа, една от двете единствени, на критично настроени членове на Висшия съдебен съвет в настоящия му мандат, с много отдавна изтекал мандат, настоящия му състав, иска да кажа, простете, той отказа да отговори на този въпрос, нападна лично Дишева, въобще поведението, което демонстрира Сарафов в една от редките си публични изяви, беше едно към едно като това поведение, което демонстрираше няколко години Иван Гешев.
Тоест, ако разбирам правилно, той, въпреки че в началото променя публичното си поведение на фона на предишния главен прокурор, голямото постижение на прокуратурата не се променя. Тоест, всякакви съмнения, дела, информации, които могат да засегнат интересите на силните мъже в държавата, не се разследват. Аз се сещам за делото за фалита на банката КТБ. По времето на предишните главни прокурори, Сотир Цацаров и Иван Гешев, господин Певски не беше разпитван, въпреки че неговото име присъства в показанията на много свидетели, като ключов участник и в управлението в последните години на банката и на активите, и в фалирането след това. Нищо от това не се е променило и с идването на Борислав Сарафов. Тоест, неговата роля да стои там, макар и като временен, може би се вписва отново в този образ за помпането, с който започнахме.
Да, сещам се веднага и за друг пример. Съвсем наскоро разследващият сайт Бърт съобщи, че е прекратено и едно производство, което е изключително любопитно. По него се разследваше вероятна схема, свързана с Булгартабак. Знаеме в миналото колко публични данни имало за така сферата на влияние на Пеевски, че Булгартабак попада и това дружество в нея. Имаше разследване, мисля, че свързано с кредита за Булгартабак, което също е прекратено в рамките на мандата на Сарафов. Въобще, всъщност, дори да приемем, че всички тези прекратявания са абсолютно законни и почиват на съвсем легитимните изводи, че няма намерени данни за престъпление, най-малкото съмнение буди фактът, че нито едно от тези прекратявания не е съобщено публично. Нямаме мотиви за тях. Прокуратурата, както винаги, както е било и при Гешев, както е било и при Цацаров, прокуратурата пази тайните с пълно информационно затъмнение. Тя не разкрива какво точно е проверявала, какво е установила и защо не е намерила престъпление. В смисъл, някакви мотиви никога не виждаме.
Силно люби и мрази. Силно люби силните мъже в държавата и силно мрази техните политически опоненти. Поне така се получава. Понеже ти отвори тази тема, ще те помоля, ама съвсем накратко, какво става сега с Сарафов? Означава ли това, че юли месец ще има нов главен прокурор?
Сарафов, така, ще трябва да върна съвсем накратко малко хронологията. Всъщност, ако си спомняш, кабинетът на сглобката, така, наречено от Борисов, на ППДБ, ГЕРБ с подкрепата на ДПС, всъщност се роди след като ГЕРБ и ДПС се отърваха с помощта на мнозинството ВСС от Гешев. А сегашният кабинет на Росен Желязков се роди след като отново ГЕРБ и ДПС, заедно с ППДБ и други партии от настоящия парламент, всъщност решиха да плеснат през ръцете Сарафов и да му сложат срок, в който той да продължи да заема временно поста на главен прокурор, без да е избран в легитимна процедура. Те промениха закона за съдебната власт с едно изискване. Висшият съдебен съвет в състав с изтекал мандат, какъвто е настоящия, да не може да избира нито един от тримата големи за титуляри, т.е. председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор. Тази поправка беше приета скоропостижно, точно преди празниците, т.е. в края на 2024 година. Само да не ви излъжа. Така.
Добре, тя беше, там идват тези 6 месеца.
Тя беше предложена в края на миналата година и приета веднага след нова година януари. В деня, в който парламентът прие тази поправка, всъщност беше избрано правителството на Росен Желязков. И тази поправка предвижда Сарафов да има 6 месеца от момента на влизането и в сила, т.е. от януари към края на юни те ще бъдат изтекли. И би трябвало да бъде назначен нов временно изпълняващ функциите, тъй като очевидно няма да имаме избран нов висши съдебен съвет, който да е избрал титуляр в оставащите няколко седмици от юни. Сега други въпрос е, че Борислав Сарафов подаде една жалба до Върховния административен съд, който пък се ръководи отново от председател с изтекал мандат, това е Георги Чолаков, в която всъщност атакуваше тази законова поправка като противоконституционна. Върховният административен съд придвижи към Конституционния съд и в момента има конституционно дело, по което трябва да има произнасяне. И ако тази законова поправка бъде отменена, както, например, се случи с конституционните промени по времето на сглобката, които предвиждаха реформа в прокуратурата, Сарафов всъщност няма да се наложи да се оттегли от времения си пост и ще продължи да го заема незнайно колко още време.
Това, че всички тези хора, които спомена, председател на Върховен съд, административния, главен прокурор, членове на Висшия съдебен съвет, че всички те са в висяща позиция и под някаква форма съдбата им зависи от желанието на силните хора в парламента, прави ли ги повече или по-малко зависими?
На принципният отговор е абсолютно да, защото ако ти знаеш, че във всеки един момент може да бъде приета законова поправка от мнозинството, което в момента виждаме е зависимо единствено и само от Пеевски, ти естествено, че ще се съобразяваш с желанията на човека, който дърпа конците в това мнозинство. От друга страна, как пък това мнозинство зависи от Пеевски? Когато имаме примера на Джейхан Ибрямов, депутат с действащ имунитет като народен представител и втори имунитет като кандидат за народен представител, защото това беше в предизборната кампания преди октомври месец миналата година, беше разработван, записван, проследяван и подслушван, което съдът официално беше разрешил. Нещо, което никога до сега не се е случвало. Впрочем, съдията, който разреши това, Руси Алексиев, впоследствие оглави Софийския градски съд. Беше избран от същия този висш съдебен съвет, който така съвсем скоропостижно изпълнява всички желания на ГЕРБ и ДПС до момента. Когато посочат някого, той бива избиран или съответно уволняван, като Гешев.
Ние не знаем дали има пряка зависимост, но ако погледнем от разстоянието на времето, благоприятните действия на държавни институции в интерес на господин Пеевски биват последвани в някакъв период от благоприятни действия за хората, които са вършили тези действия. Така се получава.
Ами така се получава, да. Аз преди малко споменах за решението на ВАС. То, между другото, е ключово в борбата между Доган и Пеевски. Решението през септември месец миналата година, с което марката ДПС беше дадена само на Делян Пеевски за участие в изборите. Това решение беше на Върховния административен съд, ръководен от Георги Чолаков. Проблематичното в това решение беше, че всъщност в изборния кодекс няма възможност да подаваш заявление по електронен път, както направи господин Пеевски. 5 минути след полунощ той подаде едно заявление за участие в изборите с марката в ДПС и след това ВАС прецени, че понеже той изпреварил ДПС на Доган, подавайки електронно заявление, той има право само той да я ползва. Проблемът обаче е, че в изборния кодекс такава възможност няма. А изборният кодекс е част от така нареченото публично право. В публичното право е разрешено само това, което изрично е записано в закона. А в закона няма възможност за подаване на електронно заявление. Това противоречие в решението на ВАС не беше обяснено и всъщност остана да виси като проблем. В смисъл, това решение беше проблематично. Видяхме няколко месеца по-късно след това решение, как отново същия този Висш съдебен съвет си изтекал мандат. Също толкова спорно реши, че няма проблем след края на мандата Чолаков да остане на поста си като временно изпълняващ функциите на председател. Нещо, което Конституцията не позволява. Но отново няма проблем, тъй като всъщност ВСС така прие едни формални мотиви, с които обясни, че той като временно изпълняващ функциите нямал правото да бъде член на Висшия съдебен съвет, имал редица неща, на които не може да ползва като правомощия и всъщност приеха, че той не удължава мандата си, а това е съвсем различна хипотеза от закона, която просто е пропусната да бъде регулирана в Конституцията и Закона за съдебната власт.
Този, а и много други примери дават основания на някои хора да твърдят, че господин Пеевски има силно влияние, едва ли не контролира правосъдната система, службите за сигурност или отделни елементи от тях. И ми припомни, че е добре да покажем на нашите зрители едно изказване на Пеевски от 26 април 2024 година, т.е. малко повече от година назад. Контекстът тогава беше следният, така наречената сглобка и реформа, която по-късно беше отменена от Конституционния съд. Но така или иначе, от една страна имаме политици, които казват, трябва да реформираме службите, трябва да реформираме правосъдната система, и от другата страна имаме господин Пеевски, който направи това изказване, отново казвам, 26 април 2024 година.
Със сигурност няма да им позволя да разбият българските служби, да разбият българската правосъдна система. Ето аз го обявявам, защото винаги кажа, че нещо зад колисто. Не! Аз няма да им позволя да разбият държавата. Аз, Делян Пеевски. Благодаря.
Господин Пеевски.
Благодаря ви. 24-та година, 26 април. Боби, до сега говорим за правосъдието, за отделните елементи от тази система. Имаме ли основания да се съмняваме и в други институции от изпълнителната власт или от независимите регулатори в последните месеци? Има ли техни действия, които да ни дават основание отново да се насочим към метафората за помпането?
Ами то, за съжаление, има в последните години достатъчно примери, но понеже времето все пак ни ограничава, ще посоча само от последните месеци, т.е. в периода след започване на публичния конфликт между Доган и Пеевски. Набива се на очи, че независимо кой е министър-председател, Министерския съвет винаги работи в интерес на така на ДПС ново начало, особено когато става въпрос за сградния фонд. По времето на служебният премиер Димитър Главчев, който пък беше назначен по новата процедура, която сглобката всъщност прие в Конституцията и Конституционният съд не отмени, за разлика от съдебната реформа, всъщност тя принуждаваше президента да се съобрази с един много кратък списък от кандидати и да не избира така по своята воля премиер, а да назначи някой от посочените.
Е така наречената, с извинения, домова книга, и казват
Радев, колеги. Така и казва, да.
Той беше шеф на Сметната палата, но дългогодишен кадър на ГЕРБ, включително шеф на бюджетна комисия, председател на Народното събрание и така нататък.
Да, абсолютно неразривно свързан с ГЕРБ, независимо, че самият Борисов, когато той беше избран за служебен премиер, мисля, че имаше едно изказване, че не го е виждал от години, нещо, което просто не е вярно. Да. Но както и да е, Димитър Главчев, когато беше служебен премиер през ноември месец, проведе едно заседание на Министерски съвет, което скоропостижно изгони три държавни институции, и то не кои да е, ами Националната агенция по приходите и две други агенции. Едната беше за инвестициите, другата в момента просто ми изкочи от главата, от сграда, доста така апетитна, в идеалния център на София, на улица Врапча. Това се намира точно зад факултета по журналистика. в района на Софийския университет, Националната библиотека и така нататък, катедралата Александър Невски. Това е бившата сграда, където се помещаваше на времето Националното движение Симеон II, от което всъщност, чиято младежка организация тръгна Пеевски в началото на века като политик. Тази сграда за няколко дни беше опразнена в спешен порядък, само за да може ДПС ново начало да започне ремонт в нея и да се настани след края на ремонта. Тогава Главчев просто каза, че те са си подали заявление, всичко, процедурата е спазена. Между другото, всички институции, които чисто процедурно са замесени в това една партия да получи държавна централа, бяха действали за часове. Личеше си субординацията, ние този случай сме го описвали многократно. Така че Пеевски много бързо се здоби с централа и то по време на така още отворения конфликт с Доган, който пък ползваше централата, старата централа на ДПС на булевард Стамбулийски, точно до немската гимназия. Сега вече при премиер Росен Желязков, формално друго правителство, което формално не би трябвало да има общо с служебното на Главчев, пък се случи така, че тази стара централа на ДПС беше отнета от ДПС Доган, мисля, че санкция на областният управител, който пък е пряко подчинен, разбира се, на премиера Росен Желязков. И всъщност се оказа, че Делян Пеевски, освен че е едноличен лидер на ДПС, може да се разполага абсолютно самосиндикално с партията, има централа чисто нова, тези така наречени от него дерибеи и един файтон номади по последният му така лав, всъщност останаха без централа. Нямат централа, нямат права над марката, общо взето вече нямат и партия, защото след оставката на Джевдет Чакъров беше прекратено и делото за промените в ръководството на партията, с които всъщност лоялните на Доган се бяха опитали да изключат Делян Пеевски. Такова дело обаче стана безпредметно, тъй като лично Джевдет Чакъров като съпредседател беше подал молбата да бъде водено. Тя беше изтеглена веднага след като той обяви оставка от досегашния си съпредседателски пост. И към този момент Делян Пеевски наистина вече е едноличен собственик на ДПС. Марка, партия, централа, всичко.
Към всичко това се сещам, че не е зле да добавя само две изречения за поведението на регулаторите. Знаете, покрай очакването България да въведе еврото от 1 януари 2026 година, много хора се опасяват от покачване на цените, от спекула, от закръгляне нагоре и така нататък. Господин Пеевски, както често, между другото, умело прави, усеща интереса, настроенията на хората и каза Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите трябва да получат нови по-големи правомощия. Няколко дни по-късно господин Борисов каза, че и той е съгласен и ще подкрепи тази идея. След това господин Пеевски написа статус в социалните мрежи, че Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите трябва да се занимават с пазара на горива, където да кажа публична тайна, но не обичам този израз, но е нещо, което всички виждаме от много години. Доминиращата роля на Лукойл, които държат голяма част от складовете за горива в България и понякога, вероятно, имат повече от законното влияние върху цените на горивата. Той каза, че те трябва да се вземат. Това прозвучава в новините на големите национални телевизии и веднага след това съответните регулатори обявиха, че се вземат. Сега да ви кажа, че сме имали случаи в предишни години, когато министър-председател е призовавал някой от регулаторите да се заема с някаква тема и сме чували отговор, че ние сме независими регулатори, самосезираме се, когато ние преценим и правителството няма право да ни нарежда. Но в конкретния случай е така и последно, за да затворим тази тема, председател на КЗК днес е господин Росен Карадимов, последният шеф на Комсомола до 89-та година, дългогодишен активист от БСП, предложен сега от БСП, но през 2005-2009 година, когато премиер Сергей Станишев, Карадимов е началник на кабинета му, на няколко метри от неговия кабинет се намира друг кабинет, където работи замминистъра на бедствията и авариите господин Делян Пеевски. По това време сме чували интервюта на Весела Лечева, беше спортен министър, ако не се лъжа, по-късно и Цветан Василев, бившия собственик на КТБ, които казват, това е цитат, Карадимов и Певски управляваха държавата. Дали това е така или не, не знаем. Но днес този председател на КЗК очевидно действа в синхрон с желанията на господин Певски. Всичко това, за което до тук говорим, дава основания на някои политици да търсят, разбира се, дивиденти. Да казват, това не е нормално. Не може държавата да се подчинява на един човек, институциите са завладени, трябва да има някаква промяна. И дори сили, които приемаме като антиевропейски, последните седмици там се включи и президентът Румен Радев с атаката срещу приемането на еврото, дори те изказват тези такива опасения, изказват подобни политически позиции и съответно се качват на тази вълна. Така че съвсем кратък пример, вижте едно изказване на президента Радев от 31 май в Лясковец. Колегите го питат да коментира политическото отвличане в кавички, това е от мен, на Джевдет Чакъров. Колегите го питат да коментира това развитие на нещата. И вижте неговият отговор, който може да ни даде и основания за прогнози за бъдеще.
То е ясно, че черната дупка на олигархите повръща се повръща българската политическа система. Това несъмнено има своите отражения. И тук е вече въпрос на свободата на българските граждани да имат силата да се противопоставят на всички тези негативни процеси.
Ще се увеличи ли тази черна дупка, която повръща българската демокрация, или очаквате по някакъв начин тя да се затвори и да бъде овладяна, и кой е този начин?
Начинът е нова политическа алтернатива, която да се противопостави на завладяването на страната от този олигархичен модел, на притискането и обсебването на бизнеса, реката върху бизнеса, който да възстанови демокрацията и да даде една нова, реална демократична перспектива.
След вашия мандат, готов ли сте
да отглавите? Това ще дойде от хората, които искат да се тим да бъдат и на които властта не обръща внимание.
Сега, разбира се, всички питат от година, от две, Румен Радев, нали, кога или дали ще прави своя партия и ще се опита да играе на този терен, за да поеме истинското управление на държавата. Това може да е интересно, но според мен не е най-важното. Важното е, че има настроение, че много хора забелязват това, което се случва с институциите и че напоследък това се говори активно. Не напоследък от няколко години от Румен Радев, но напоследък вече и Възраждане, открито проруска партия, говори по този начин. И ако доскоро бяхме свикнали, че единствените, които са фиксирани в тази тема, без да влагам нито добро, нито лошо в тази дума фиксирани, но на практика единствените, които постоянно посочват това като проблем, като основен проблем, бяха Продължаваме промяната, Демократична България, сега общо взето са много други. Тоест, можем ли да очакваме, Боби, в бъдеще наистина това да бъде основна разделителна линия на едни следващи избори?
Ами най-вероятно да, макар че в поведението на много партии виждаме, че те могат съвсем спокойно да отправят подобни послания, след това да влязат в коалиция. Примера за това нещо е и БСП, и Има такъв народ, особено Има такъв народ, която се появи на вълната на протестите през 2020 година, които бяха насочени конкретно срещу Иван Гешев и Бойко Борисов, а оттам и срещу Делян Пеевски и въобще всичко, което е свързано с ДПС, което подкрепеше и двамата под една или друга форма. В момента виждаме и на къде се намират, виждаме и БСП, който е яростен противник в годините, така формално на ГЕРБ и на практиките на ГЕРБ за влияние в други власти. В момента те са в обща коалиция. Всъщност, за да бъдем обективни, ПП-ДБ също могат да бъдат обвинени в същото нещо, заради участието си в общия кабинет с ГЕРБ и с подкрепата на ДПС и лично на Делян Пеевски. Въобще, каквато и разделителна линия да имаме, за съжаление в България има достатъчно бързо партиите компрометират собствените си позиции и всъщност разделителните линии се размиват веднага след изборите. Самият Румен Радев всъщност стана толкова ярък изразител на хората, които критикуват политическото статукво и съмненията за олигархични зависимости, едва след като лично беше ударен от Иван Гешев с онова прочуто влизане в президентството на прокурори. преди това Румен Радев въобще не си спомням да е вземал толкова остри позиции спрямо прокуратурата. Между другото, след уволнението на Гешев, той няма критика срещу Борислав Сарафов, публично изразена. Румен Радев в месеците назад се е занимавал предимно с размяна на реплики с Делян Пеевски, които от време на време ескалират, след това спихват и чат-пат с Бойко Борисов, най-вече по линия на евроатлантизма и това дали България трябва да подкрепя Украина или не. Така че, доколкото разделителната линия между партиите, които критикуват статуквото и олигархичните зависимости, я има, тя е толкова бързо и лесно се размива, че не бих я посочил като нещо така особено значимо за преценката за кого да гласуваме.
Даже сега се сетих важен детайл, че партиите, които ти спомена, Има такъв народ и БСП, които са част от управляващата коалиция, само седмица или седмици преди да вляза в тази коалиция, подписаха така наречения санитарен кордон, предложен от ППДБ на всички партии в това народно събрание, да подпишат декларация, че ще изградят виртуален санитарен кордон около господин Делян Пеевски и няма да го допускат до управлението и до взимането на важни решения. Днес, очевидно, кордон няма. Той крепи правителство. Без неговите гласове няма как да има. Институциите, виждаме достатъчно примери да вършат неща, които са в негов интерес. Овладяването на партията върви в пълна степен. И някакси усещането за неизбежност се настанява в стаята. Каквото и да си говорим, на където да се обърнем, виждаме един и същи човек или чуваме едно и също име. Вероятно се е поддал на това усещане и самият господин Борисов. Едно много интересно негово изказване да видим, което от 30 май. Тогава колегите го питат нещо за вашето правителство. Той винаги реагира, това не е мое правителство, мое ще бъде, когато аз съм премиер. То е само с мандата на ГЕРБ. Но казва и нещо друго в тази кратка реакция от 30 май.
Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер. Или Пеевски е министър. Му отговоря. Ние след 8-те избора дадохме възможност да има едно редовно правителство и си поставихме цел еврозоната. Да изчакаме 4 и 5 юни, след това ключовата дата е 10 юли, мисля, че беше Европейския съвет и след това ще разговаряме по каквито искате теми.
Сега колегите там на място не зададоха следващ въпрос, а пък нямаме шанса да го срещнем господин Борисов. Той никога не е приемал и поканите да гостува в студиото на Свободна Европа, за да разберем точно какво има предвид, но ще цитирам още веднъж това изречение. Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер. До тук е ясно. Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер. Обаче то не свършва така. Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер или Пеевски е министър. Аз не знам как да го разбирам това изречение. Боби, или няма смисъл да спекулирам?
То е достатъчно красноречиво. Между другото, не е и първото в тая посока. Още през март месец Борисов имаше едно изказване и тогава беше по повод сменените ръководители на спортния тотализатор. Отново сменени веднага след призив на Делян Пеевски в тази посока. Тогава Борисов беше запитан именно за това, защо правителството действа по заръката на премиера, на Пеевски, извинете. И тогава...
И ти си попаднал в тази забота.
Да, и тогава Борисов всъщност каза, че Пеевски е много активен човек и не спи. Толкова е активен, че мисли ходове напред вместо да спи. И добави след това, двама не спим. Тоест... Знаците, че те се намират в някаква така политическа симбиоза, признанията, поне от господин Борисов, идват вече не веднъж последните месеци. Дори да приемем, че той говори на шега или намеква, но винаги са в тази посока.
Ти ме подсети за нещо важно, което също трябва, защото сме честни с нашите зрители, да го кажем. Пеевски е много активен, това очевидно. Тоест, той има качества, енергичен е, непрекъснато работи, среща се с хора и така нататък. Това е очевидно. Никой не може да му ги отрече. Но, ако си пуснете телевизиите в сутрешни или следобедни блокове, там гостуват едни хора, образовани, наричат се анализатори, политолози, социолози, антрополози, няма значение, но познавате ги. Те са едни и същи 20-ти на глави, които всяки ден анализират какво точно се случва. Много често в последните месеци аз чувам обяснения на възхода на господин Певски последния начин. Той работи много, той е сред хората. Сега, уважаеми зрители, това е лъжа. Сред хората. Господин Певски не е сред хората. В неговия кабинет идват много хора. Но всъщност, неговите появявания някъде из страната, сред хората, се броят на пръстите на едната ръка. Виждаме снимки от един от тези пръсти на едната ръка. Той не се появява някъде из страната. Той не може да бъде срещнат на улицата. Той не говори пред хора в някоя зала, както прави, например, господин Борисов. Неговите гостувания в различни градове в страната също не се анонсират. Ние разбираме за тях в момента, в който светне лампичката, че има наживо излъчване във Facebook страницата на ГЕРБ или неговата лична. Но, така или иначе, той се среща с много повече хора, той говори пред пълни зали с хора, вероятно отговаря и на техни въпроси и така нататък. Господин Певски това не го прави. Така че следващия път, когато някой умен анализатор в телевизията ви каже: господин Певски успява, защото той е сред хората, просто да знаете, че това не е вярно. Близо сме към финала, Боби. Имаме ли отговор на въпроса, по-голям или по-малък става господин Певски в последните месеци?
Да, със сигурност отговорът е, че влиянието му расте. Ако изобщо можем да предположим, че година по-рано не е било толкова голямо. Защото всъщност влиянието на Певски, ти по едно време спомена за един от първите му така публични постове, заместник министър на държавната политика по бедствия и аварии. Това беше вече преди 20-ти на години.
Точно.
И за тези 20 години Делян Певски непрекъснато е акумулирал съмнения за корупционна дейност, за търговия с влияние, за изнудване, за целия спектър от така политически престъпления, свързани с политиката, които може да изброим. Черешката на тортата на тези съмнения беше, естествено, бяха санкциите, наложени от САЩ и Великобритания именно за корупция, лично срещу Делян Певски. До ден днешен те са активни. Очевидно е желанието му той да работи в посока за тяхното сваляне, какъвто прецедент по глобалния закон Магницки не съществува досега.
Има само едно изключение. Един от близките сътрудници, министър, шеф на кабинета на Орбан, беше изваден от списъка, но с обяснението, че не отпадат обвиненията. Те не са обвинения, твърденията за него, а че просто заради развитие на двустранните отношения, по-добре неговото име да не е в списъка. Нещо такова каза Държавният департамент. Но това е, прав си, единствено изключение. Няма друго.
В този смисъл влиянието на Певски е съвсем осезаемо от години. Само споменавам фалита на КТБ и тогава решението на все още бъдещият главен прокурор Иван Гешев, като наблюдаващ този случай, да не включи Певски в обвинителния акт, защото нямало данни Певски въобще да е свързан с дейността на КТБ. Нещо, което дори без да човек да е чел документи, а такива има множество, звучи абсурдно, просто защото Певски и Цветан Василев видимо бяха много близки неприятели, ами направо съдружници преди фалита на КТБ, както иде. Като се почна оттам, това беше 2013 година и стигнем чак до наши дни, последната една година, в която вече Певски просто стана изключително медиен, в смисъл, че спира и говори с медии. Той не отговаря на въпроси, на които няма желание да отговори, и неговите заставания пред камерите са по-скоро изявления. Но въпреки всичко, това промени неговия публичен образ, защото в миналото той въобще не спираше пред камерите и само подминаваше най-много с така някои ехидни подмятания, но без да спре. Така или иначе, санкционирането му по Магнитски очевидно промени публичната му тактика. Той вече всъщност се изявява като някакъв общественик, като политик, т.е. който спира и говори, решава проблемите на хората. Както видяхме, всъщност Радев, неговия като че ли основен политически опонент, също чака от хората да дойде нещо. Въобще всички говорят за хората, но се набива на очи, че обикновено, за да има хора около тях, те биват докарвани с рейсове предварително. Така че да, отговорът е да. Някакси влиянието на Певски расте и това е очевидно. Независимо кой е на власт, кой е премиер, и последствията от това са видими вече. Ние имаме съдебна система с изтекал срок на годност. Почти всички ключови органи в съдебната власт са в състояние на изтекал мандат. И само за да завърша, това не остава незабелязано от Европа. Съдът на Европейския съюз съвсем наскоро произнесе едно решение, от което директно става ясно, че и Висшия съдебен съвет, и инспектората към Висшия съдебен съвет, ключов орган, който отговаря за това да следи действията на магистратите и техния интегритет, всъщност са нелегитимни, тъй като се намират в състояние на изтекли мандати и то вече от години.
И за финал господин Борисов каза, че ако не беше Певски, нямаше да получим зелена светлина за еврозоната. Сега в историята няма ако, можем да спекулираме, но така или иначе изказването е факт, а България ще въведе еврото. Благодаря ти много. Мисля, че стана ясно. Споменахме и много конкретни институции, като започнем от правосъдие, от изпълнителна власт, служби за сигурност, медии и така нататък. Може би имаме отговор на въпроса как цялата държава помпа Певски, как той расте. Или имаме да допълним още нещо.
Трите власти и органи от трите власти всъщност действат в интерес на Певски, и то в последната една година съвсем открито, без да се крият. И съдебна, и изпълнителна, и законодателна.
И трите, дядо Попе, както си казваше. Благодаря ти много. Борис Митов, журналист от Свободна Европа. Това беше големият въпрос. Ако нашият разговор ви е бил интересен, споделете го с ваши приятели, изпратете им линка. Ако имате мнение или въпрос, коментар, дори недоволство от нас, може да го споделите в коментар под нашето видео. Ако все още не сте се абонирали за канала на Свободна Европа, сега е момента да го направите, каналът в YouTube. Ако ви е по-удобно да ни слушате, намерете ни във всяка платформа, в която слушате подкасти, присъстваме и там. Благодаря ви много, че бяхме заедно, и не вярвайте на всичко,